Siyabudu misathi xo siyabuvuma ukuba unguYehova umhlaba wonke upetesha
Amen.